Velkommen til Karmels hage og meditasjoner over det femte smertens mysterium. Jesus korsfestes og dør. Vi er nå kommet frem til det som skal fullbyrde Kristi frelsesverk her på jorden. Hans korsfestelse og død. Selv ikke daglige meditasjoner i et helt menneskeliv kan ta til seg alle de aspekter som Bibelen gir oss å meditere over. Og vi beveger oss nå inn i korsmystikken. Om du ønsker å få et dypere innblikk i den, så ligger det noen tidligere programmer om dette på spilleren til Karmels hage, og kapitlene 5 og 6 i boken Karmels hage, som kommer ut på St. Olav forlag, forhåpentligvis om ikke så altfor lenge, gir en grundig innføring i korsmystikken. Å meditere over Kristi korsfestelse må ikke kun ses på som en from rosenkransens andagsøvelse i forening med Jesus, eller som forbønn for noen som lider. Denne meditasjonen vil gjøre noe med oss. Pave Benedikt antyder hva i encyklikaen Spe Salvi, punkt 39, og her knytter han an til håpet. Han skriver: «Lide med den andre og for de andre. Lide for sannheten og rettferdighetens skyld. Lide av kjærlighet og for å bli menneske som virkelig elsker. Det er grunnleggende elementer i vår menneskelighet. Å gi avkall på dem ville være ødeleggende for mennesket selv. Men igjen blir spørsmålet, er vi i stand til dette? Er den andre viktig nok til at jeg skal lide for hans skyld? Er sannheten så viktig for meg at den er lidelsen verdt? Og innebærer kjærligheten et så stort løfte at det rettferdiggjør at jeg gir meg selv? Opp igjennom menneskehetens historie er det nettopp den kristne tro som har æren av å oppvekke en ny og dypere evne til disse former for lidelse, som er avgjørende for menneskets menneskelighet. Den kristne tro har vist oss at sannhet, rettferdighet, kjærlighet ikke bare er idealer, men håndfaste realiteter. For den har vist oss at Gud, som er selve sannheten og kjærligheten, ville lide for oss og med oss. Bernard A. Clairvaux har gitt oss et pregnant uttrykk for denne tanken. Gud kan ikke lide, men han kan lide med. Mennesket har et så stort verd for Gud at han selv ble menneske for å kunne lide med menneskene, helt konkret i kjøtt og blod, slik det åpenbares for oss i Jesu lidelseshistorie. Fra da av finnes det i all menneskelig lidelse en som lider med oss, en som bærer oss. Fra da av finnes det i enhver lidelse en consolatio. Vi blir trøstet av Guds medlidende kjærlighet, og dermed lyser håpets stjerne frem. Videre skriver han litt lenger ut i kapitlet. Evnen til å lide for sannhetens skyld er en målestokk for vår menneskelighet. Men denne evnen til å lide er avhengig av hvilken form og hvilket omfang det håp har som vi bærer i oss og som vi bygger på. Helgenene kunne gjøre den store reisen gjennom den menneskelige tilværelse som Kristus har gjort før oss, fordi de var oppfylt av et stort håp. Og her kan vi legge til at Maria er den største helgen av de alle. La oss se på hennes rolle under korset, den rollen Jesus eksplisitt gir henne. Vi lar pave Benedikt lede oss, denne gangen fra boken Jesus fra Nasaret. Og vi begynner på side 134. Johannes forteller ikke bare at det sto kvinner under korset. Hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Men han fortsetter. Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disiplene han elsket, sa han til sin mor: «Kvinne, dette er din sønn.» Deretter sa han til disiplene: «Dette er din mor.» Fra da av tok disippelen henne med hjem til seg. Dette er Jesus siste handling, en adopsjonsakt, så å si. Han er sin mors eneste sønn, og hun vil stå alene i verden etter hans død. Nå gir han henne til den disippelen han har kjær, for at han skal stå ved hennes side. Han gjør ham til sønn i sitt sted, og han skal fra da av bære ansvaret for henne og ta henne til seg. Den ordrette oversettelsen er enda sterkere. Teksten kunne oversettes slik: Han tok henne inn i sitt eget, tok henne inn i sin egen indre livssammenheng. Dette er i første omgang en helt menneskelig gest fra den døende frelseren. Han etterlater ikke moren alene. Han gir henne i varetekt til en disippel som står ham særlig nær. Slik får også disippelen et nytt hjem. En mor som tar seg av ham, og som han tar seg av. Når Johannes meddeler slike menneskelige anliggender, er det fordi han vil holde fast på det som faktisk skjedde. Men det dreier seg om mer enn bare enkeltfakta fra fortiden. Hendelsene peker ut over seg selv, til det som er varig. Hva vil han si oss med det? Han gir oss et første holdepunkt med å tiltale Maria som kvinne. Det er den samme tiltalen som Jesus brukte under bryllupet i Kana i Johannes 2,4. Slik bindes de to scenene sammen. Kana foregriper det endelige bryllup, den nye vin som Herren vil gi. Det som den gang var et profetisk tegn, blir nå virkelighet. Tiltalen kvinne peker samtidig tilbake til skapelsesberetningen, hvor skaperen førte kvinnen til Adam. Nå er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt. Første Mosebok 2,23. Paulus tegner i sine brev et bilde av Jesus som den nye Adam, som er menneskehetens nye begynnelse. Johannes forteller oss at til den nye Adam hører også kvinnen, som han viser oss i Maria. I evangeliet er dette noe som bare forsiktig antydes. Det skal utfoldes langsomt i kirkens tro. Åpenbaringen snakker om et stort tegn, en kvinne, som viser seg på himmelen, og ser i henne hele Israel, ja hele kirken. Kirken må hele tiden føde Kristus i smerter. Åpenbaringsboken 12,1-6. Et annet trinn i denne tankens utvikling finner vi i brevet til efeserne, der ordet om mannen som forlater mor og far og blir ett kjøtt med kvinnen, anvendes på Kristus og kirken. Med modellen om den korporative personlighet som utgangspunkt og i tråd med Bibels tenkning, har den tidlige kirken ikke hatt vanskeligheter på den ene siden å gjenkjenne Maria personlig i denne kvinnen, og på den annen side gå utover tiden og i henne se kirken, brud og mor, se hvordan Marias mysterium utfolder seg ut igjennom historien. I likhet med Maria, kvinnen, så er også yndlingsdisippelen både en konkret skikkelse og et eksempel på disippelskap, som alltid vil og må finnes. Dette er ham som i sin kjærlige forening med Herren er en sann disippel, at kvinnen betros, Maria, kirken. Jesu ord på korset blir fortsatt realisert på mange konkrete måter. De rettes stadig til både mor og disippel, og enhver er kalt til å virkeliggjøre det i sitt liv etter Herrens plan. Stadig vekk blir disippelen bedt om å ta Maria som person og som kirke til seg, inn i sitt eget, og slik oppfylle Jesus siste oppdrag. Vi lar broder Wilfrid fortsette. Og jeg leser fra side 75 i boken om Maria i Bibelen og vårt liv. Jesus gir Maria til Johannes. Dette er din mor. Johannes representerer kirken og til syvende og sist hele menneskeheten. Jesus gir avkall på sin mor og gir henne til kirken. Og Maria gir avkall på sin sønn og stiller seg helt til kirkens disposisjon. At kirken, det vil si vi, har fått Maria til mor, kan ikke være noe likegyldig. Ikke noe man etter forgodtbefinnende kan ta imot eller avvise. Å fornekte sin mor har alltid skjebnesvangre følger. Johannes' reaksjon fremgår av Johannes 19, 27. Fra da av tok disippelen henne hjem til seg. Da pave Paul den 6. etter det annet Vatikankonsil proklamerte Maria som kirkens mor, var dette bare en bekreftelse av en virkelighet som kirken i hele sin historie hadde levd av, og som tok sin begynnelse under korset. Da Johannes innbød Maria til å bo hos ham, var det kirken som erkjente Maria som sin mor. Johannes hadde et heftig temperament. Jesus hadde kalt ham og hans bror Jakob, Boanerges, Tordens sønner, Markus 3,17. Da samaritanerne nektet å ta imot Jesus, sa disse to Zebedeus-sønnene til Jesus, «Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem?» Lukas 9,54. Johannes trengte å bli forandret en hel del innen han var moden nok til å skrive sine brev om kjærligheten. Han ville kanskje aldri ha blitt kjærlighetens apostel og, sammen med Paulus, oldkirkens store teolog, om ikke Maria på sin diskré måte hadde kommet ham til hjelp. Uten tvil har hennes moderlige ømhet og mildhet i høy grad bidratt til, litt etter litt, og smelte hårheten i hans hjerte. Hun hadde oppdratt Jesus og formet hans sinn, så han senere kunne si om seg selv, «Jeg er mild og ydmyk av hjerte», Matteus 11,29. Hun har sikkert gjenopptatt sitt arbeide, og dag etter dag formet Johannes etter Jesus sinn. Navnet Boanerges falt snart i glemsel, formodelig fordi det ikke lenger passet, til den grundig forvandlede Johannes. Når han senere taler om seg selv, gir han seg et navn som er direkte i motsetning til Tordensønnen, disippelen som Jesus hadde kjær. Og mens vi nå snakker om Marias rolle i kirken, vil jeg gjøre en liten avstikker til et kapittel litt senere i boken der broderen Wilfrid skriver om Maria. Han skriver om dette etter pinsen. Og det er på side 84. Selv om Maria er kirkens midtpunkt, ser vi allikevel at det er Peter som tar til orde og begynner å tale til folket om Jesus. Maria står i et spesielt forhold til Peter. Begge har de ansvar for hele kirken. Apostlene får ulike funksjoner. Hver og en kommer til å få et bestemt område der evangeliet skal bli forkynt. Men Peter blir hyrde for hele jorden. Johannes 21, 15-17. Han får makt til å binde og løse, Matteus 16,19. Også Maria er ansvarlig for hele kirken, men på en annen måte enn Peter. Peter representerer embetet. Maria er enheten og kjærligheten. Ved sin moderlige innflytelse mildner og oppmykner hun hierarkiets strenge saklighet. Peter er kirkens ufeilbarlighet. Maria er hennes hellighet. Når Den hellige ånd på pinsedagen blir utgitt over Maria og disiplene, innvier han dem, alle, til deres kall. Peter blir klippen som kirken er bygd på. Maria er skjødet som den blir født av. Når vi sier at Maria er Jesu mor, betyr dette mer enn at hun fødte Jesus i Betlehem. Hun er mor til den totale Kristus, til hele hans legeme, som etter hvert blir oppbygd i kjærlighet, Feserbrevet 4,16. Ved pinsen blir hennes moderskap gjort universelt. Jesus, som gjennom sin ånd blir universelt nærværende i hele kirken, gir samtidig Maria, sin brud, en verdensomfattende dimensjon. Hennes moderskjød blir like stort som kirken. Så stort at ingen kan forlate det. Alltid er vi in sino matris, i moderskjødet. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du som har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd, gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. I vår meditasjon over rosenkransens femte mysterium, Jesus blir korsfestet og dør, skal vi i dag lese fra Johannes evangeliet. Det er øyevitneskildringen. Når vi velger én ting, velger vi samtidig bort noe annet. Derfor må vi lese alle fire evangelier for å trenge dypt inn i dette mysterium. For når vi velger én ting, velger vi samtidig bort noe annet. Vi mister for eksempel informasjonen om de som de synoptiske evangeliene har med, at tempelforhenget revnet da Jesus døde, at de døde sto opp og viste seg i gatene, og offiserens bekjennelse, sannelig, sannelig, denne mannen var Guds sønn. Ikke minst mister vi det Markus og Matteus beretter om Jesu rop, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og der står det skrevet, da den sjette timen kom, falt det et mørke over hele landet, helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Når vi bare leser Johannes evangeliet, mister vi også denne håpefulle sekvensen som dreier seg om Jesus samtale med den ene røveren som var korsfestet sammen med ham. Akkurat dette sitatet leser jeg i sin helhet. Kanskje er det Maria som har fortalt Lukas dette? Når det gjelder hans evangelium, så regner man med at det bygger på informasjon direkte fra Maria, noe vi skjønner av fortellingene om Jesu barndom og fødsel. Lukas skriver, «En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa, «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Og Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Stor og trøstefull informasjon som vi kan ta med oss i håpet og forbønnen for de som ennå ikke kjenner til Jesus og Guds bud. Vi leser nå fra Johannes evangeliets kapittel 19. Så tok de Jesus med seg. Han bar selv korset sitt og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata. Der korsfestet de ham, sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus mellom dem. Pilatus hadde laget en innskrift og festet til korset. Den lød, «Jesus fra Nasaret, jødenes konge.» Siden stedet der Jesus ble korsfestet lå nær byen, og innskriften var på hebraisk, latin og gresk, leste mange av jødene denne innskriften. Jødenes overprester sa da til Pilatus, «Skriv ikke jødenes konge, men skriv, dette er han som sa, jeg er jødenes konge.» Pilatus svarte, «Det jeg skrev, det skrev jeg.» Da soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de klærne hans og fordelte dem på fire, en del til hver soldat. De tok også kjortelen, men den var uten sømmer, vev de ett stykke ovenfra og helt ned. Da sa de til hverandre, «La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd over hvem som skal ha den.» Slik skulle dette ordet i skriften bli oppfylt. De delte mine klær mellom seg og kastet lodd om kappen. Dette gjorde soldatene. Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor, og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor, «Kvinne, dette er din sønn.» Deretter sa han til disippelen, «Dette er din mor.» Fra da av tok disippelen henne hjem til seg. Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sa han, «Jeg tørster.» Det sto et kar der med vineddik. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han, «Det er fullbrakt.» Så bøyde han hodet og utåndet. Det var helgaften, og kroppene måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten. For denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene ba derfor Pilatus om at beina måtte knuses på dem og kroppene bli tatt ned. Soldatene kom da og knuste beina først på den ene og så på den andre, som var blitt korsfestet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke hans bein. Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Han som så det, har vitnet om det, for at også dere skal tro. Hans vitneutsagn er sant. Han vet at han taler sant. Dette skjedde for at dette ordet i skriften skulle bli oppfylt. Ikke et bein skal brytes på ham, og et annet skriftord sier, de skal se på ham som de har gjennombåret. De skal se på ham som de har gjennombåret. Det skjedde på denne langfredagen. Soldatene, kvinnene, de forbipasserende. I Jesus så offiseren Guds sønn, og hva kan vi ikke tenke om hva Maria må ha sett og vært for ham der? La oss høre hva søster Siloana tenker om dette blikk. I sin bok Jesu mor Maria. Hun skriver, hvem kan gjennomtrenge det dype mysteriet i Jesu og Marias blikk når de møtes ved korset? En lidelsens glede formidles fra den ene til den andre, som vann fra sammenbundede kar. Og gleden kommer fra det faktum at det ikke lenger finnes noen motstand mot smerte i dem. De har ingen skjold hevet som beskyttelse mot lidelse, og frivillig tillater de smerten å ta deres indre i besittelse. Fred har overtatt motstandens plass og gjort slutt på kampen. De har blitt ett med lidelsen og verdens synd. Jesus er det direkte soningsofferet. Og Maria er indirekte et offer gjennom sin kroppslige og åndelige samhørighet med sin sønn. På Golgata uttales Jesu testamente. Jesus gir sin mor til disippelen, og disippelen til sin mor, som han kaller kvinne, for å minne om at hun er mor til alt som lever. Gjennom å overgi seg som et barn til Maria, og la henne få del i alt som har med det indre livet å gjøre, ønsker den kristne disippelen mesterens moder hjem til seg. Fra det øyeblikket av, når Jesus ber Maria om å se ham, hennes sønn, i disippelen Johannes, ser hun Kristus i alle kristne. Hun ser nå et menneske skjult i mennesket. Videre skriver søster Siloana. Når Maria overgir sin ånd i Faderens hender, bøyer Maria seg for Guds utgrunnelige veier og hellige vilje, før en stor ensomhet faller over henne, en ensomhet som forblir hos henne helt til de igjen er forenet i himmelen. Liksom sønnen er overgitt av Faderen, blir moderen overgitt av sønnen. Slik er begge forenet i felles overgitthet. Et merkelig paradoks. Fraværet åpenbarer den guddommelige eksistensen, ettersom kjærligheten streber etter forening. Alle slag som traff Jesus, traff også hans mor. Om Gud hadde tillatt det, skulle hun ha dødd av alle disse sårene. Lansen som åpnet Jesus' side, gjennombårer hennes side. Man kan ikke sammenligne Jesu og Marias smerter. Det er ikke to separate kors som har blitt reist, men ett, der de begge blir korsfestet. Og sitatene er hentet fra bokens side 69 og side 70. Også broder Wilfrid skriver om dette temaet i boken Maria i Bibelen og ditt liv. På side 71 skriver han, Jesus er nå i sannhet blitt Guds lam som bærer verdens synder. Han som ikke visste av synd, har han gjort det synd for oss, 2. Korinterbrev 5.21. Hele menneskehetens bortvendthet fra Gud er nå konsentrert i ham, og får ham til å rope, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Matteus 27.46. Har vi noen gang meditert over Jesu følelse av å være forlatt av Gud, og forsøkt å fatte hvilken avgrunn av elendighet og fortvilelse han befant seg i? Intet menneske hadde noensinne vært så inderlig forenet med Gud som Jesus. Han var så fullstendig ett med Gud at han kunne si, «Jeg er Gud». På korset ble dette båndet med Gud brutalt klippet av, eller rettere sagt, det bånd som forente ham med Gud, var ikke lenger synlig for Jesus. Vi snakker gjerne om fremmedgjøring, men vår fremmedgjøring er bare en skygge av den som rammet Jesus på korset. Han ble fullstendig fremmed for seg selv. Hans menneskelige natur kjente ikke lenger den guddommelige personen som bar denne naturen. Han levde i en slags hermetegn schizofreni, så tragisk at vi knapt kan fatte det. Han var som et hav etter at vannet har rent bort, en uhyggelig gapende avgrunn som skrek mot himmelen uten å bli fylt. Guddommens hav hadde tømt seg ut og var tomt. Der viste hans kjærlighet til Faderen seg, fra den negative siden, en uendelig, brennende tørst som ikke kunne slukkes av noe annet enn den tapte kjærligheten selv. Samtidig ble alt han hadde gjort i sitt liv fratatt sin mening. Uten Gud blir alt absurd. I dette tragiske øyeblikket er Maria med Jesus. Liksom Adam og Eva sammen ødela Guds skaperverk, gjenoppretter Jesus og Maria det sammen. Ikke slik at Jesus gjør en del og Maria en annen del. Marias rolle består her i å la alt skje. Hun bevarte sin forening med sønnen uten svik, helt til korset, skriver det 2. Vatikankonsil. Det var ikke uten hensikt at Gud lot henne stå ved korset, for å la henne inntrengende ta del i sin enbårne sønns lidelse, forene seg med hans offer som en mor kan det, i kjærlighet gi sitt samtykke til oppofrelse av det offerlam hun hadde født. Hun blir av sin sønn dratt inn i hans egen lydighet mot Faderen. Da hun ved bebudelsen uttalte, «Det skjer meg som du har sagt», visste hun ikke hva dette svaret innebar. Ikke kunne hun ane hvilke eventyr hun engasjerte seg i. Hun hadde ikke noe overblikk over det offer hun bar frem til Gud i dette ja-ordet. Det er bare gradvis, etter hvert som hendelsene inntreffer, at hun oppdager rekkevidden av sitt første svar. Her når hennes ja sine ytterste grenser, eller snarere alle grenser sprenges. Hun blir ført inn i et hav av smerte. For mange av oss er jo denne følelsen av å være forlatt av Gud, når noen rundt oss lider, eller når vi selv lider, fremtredende. Da er smerter forenet med Jesus' smerter og forlatthet porten inn til Gud. Johannes av korset understreker med all tydelighet at det kun finnes en vei, en port. For å komme inn i hans visdomsrikdommer er korset inngangsporten, og den er trang. Få ønsker å gå igjennom den, men mange ønsker å få oppleve de nytelser man får tilgang gjennom den. Her trenger vi hjelp. Vår alles mor Maria står klar, sammen med sin sønn, til å ta oss ved hånden. Ingen av dem lover oss at de skal fjerne våre kors. Maria er, som søster Siloana beskriver det, den første disippelen som deler Kristi lidelse. Og hun skal lede oss mot et liv der også vi kan skjønne hva Paulus skriver i Kolosserbrevet 1.24. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som ennå mangler ved i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp. Jeg lider for hans kropp, som er kirken. Og vi avslutter vår meditasjon i dag med ordene fra karmelittnonnen Elisabeth av Treenigheten. som døde en helt grusom død av Addisons sykdom, bare 26 år gammel, i Karmelittklosteret i Dijon i Frankrike. Denne sykdommen var det på den tiden ingen behandling for, og de smerter hun måtte utholde var ubeskrivelige. Hele hennes indre ble forvandlet til et blødende sår. Hun kan hjelpe oss til å bringe det vi strever med, frem til Jesus på korset, sammen med Maria. Og vi leser, Maria er også martyrenes dronning. Også dette er hun i sitt hjerte som ble gjennombåret av et sverd. Men hos henne skjer alltid det indre. Hun befinner seg ved korsets fot, og hun står oppreist, full av styrke og tapperhet. Og mesteren sier til meg, «Se, der er din mor.» Han gir henne til meg som mor. Nå, når han har vendt tilbake til Faderen, og han har latt meg få ta hans plass på korset, for at jeg skal utfylle det som ennå mangler i Kristi lidelser, med min egen kropp. Jeg lider for hans kropp som er kirken. Er Jomfru Maria igjen der, og lærer meg å lide som ham, og lar meg få høre denne hans sjel siste lovprisning, som ingen annen enn hun, hans mor, kunne oppfatte. Når jeg har sagt mitt consummata est, det er fullbyrdet, er det enda en gang henne, himmelens port, som skal lede meg til de evige boligene, og hviske disse hemmelighetsfulle ordene til meg. Jeg frydet meg da de sa, la oss gå opp til Herrens hus. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hille Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. Å, min Jesus, tilgi oss våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til himmelen, spesielt den som trenger det mest. Amen. Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds mor. Ta nådig imot de bønner vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer, du evige jomfru, velsignet og herlig. Amen.